jedinice lokalne samouprave su opštine, gradovi i grad Beograd. U jedinicama lokalne samouprave građani neposredno ili preko svojih slobodno izabranih predstavnika odlučuju o pitanjima od lokalnog značaja. Jedinice lokalne samouprave nadležne su u onim pitanjima koja se, na svrsishodan način, mogu ostvarivati unutar jedinice lokalne samouprave. Položaj i nadležnosti jedinica lokalne samouprave uređeni su Zakonom o lokalnoj samoupravi. Grad Beograd ima poseban ustavni položaj koji je uređen posebnim zakonom, Zakonom o glavnom gradu. Zakonom se određuje koja su pitanja od republičkog, pokrajinskog i lokalnog značaja. Grb, zastava i himna. Republika Srbija ima svoje državne simbole. Ustavom je utvrđeno da Republika Srbija ima svoj grb, zastavu i himnu, da se grb Republike Srbije koristi kao veliki grb i kao mali grb, da zastava Republike Srbije postoji i koristi se kao narodna zastava i kao državna zastava, da je himna Republike Srbije svečana pesma Bože pravde i da se izgled i upotreba grba, zastave i himne uređuju zakonom. Po zakonu o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, grb Republike Srbije jeste grb koji je bio utvrđen zakonom o grbu Kraljevine Srbije od 16. juna 1882. godine, koristi se kao veliki grb i kao mali grb. Državna zastava je horizontalna trobojka koja ima polja istih visina, od ozgona dole, crveno, plavo i belo, a preko tih polja je, pomeren ka jarbolu, mali grb. Standarda je državna zastava kvadratnog oblika koju koriste predsjednik Republike i predsjednik Narodne skupštine, to je horizontalna trobojka koja ima polja istih visina, od ozgona dole, crveno, plavo i belo, a preko tih polja je veliki grb. Narodna zastava je horizontalna trobojka koja ima polja istih visina, od ozgona dole, crveno, plavo i belo. Teritorija i granica. Ustav utvrđuje da je teritorija Republike Srbije jedinstvena i nedeljiva. Granica Republike Srbije je nepovrediva, a menja se po postupku predviđenom za promenu Ustava. Glavni grad. Glavni grad Republike Srbije je Beograd. Jezik i pismo. U Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo. Službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje se zakonom na osnovu Ustava. Zaštita državljana i Srba u inostranstvu. Ustav proklamuje da Republika Srbija štiti prava i interese svojih državljana u inostranstvu i razvija i unapređuje odnose Srba koji žive u inostranstvu sa matičnom državom. Zaštita nacionalnih manjina. Republika Srbija štiti prava nacionalnih manjina i jemči posebnu zaštitu nacionalnim manjinama radi ostvarivanja potpune ravnopravnosti i očuvanja njihovog identiteta. Ravnopravnost polova. Država jemči ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti. Međunarodni odnosi. Po Ustavu, spoljna politika Republike Srbije počiva na opšte priznatim principima i pravilima međunarodnog prava. Opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju. Potvrđeni međunarodni ugovori moraju biti u skladu s Ustavom. Položaj stranaca. Stranci, u skladu sa međunarodnim ugovorima, imaju u Republici Srbiji sva prava zajamčena Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i zakonu imaju samo državljani Republike Srbije, kao što je, na primjer, izborno pravo. 2. Ljudska i manjinska prava. 1. Pojam i osnovna načela. Ljudska prava određuju pravni položaj pojedinca u odnosu na državnu vlast. Ona predstavljaju granicu koju državna vlast u demokratskoj državi ne sme da prekorači. Stoga s